Utanríkisráðherra til málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég ger nú í stuttu máli grein fyrir fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024 varandi þau málefnasvið sem heyra undir mig sem utanríkisráðherra. Það sé að málefnasvið 4, utanríkismál og 35, alþjóðleg þróunarsamvinna. Helstu verkefni sem falla undir þessi málefnasvið eru annars vegar alþjóðasamstarf, öryggis- og varnamál, utanríkisviðskipti, borgaraþjónusta og þjóðaréttur og hins vegar þróunarsamvinna og mannúðarmál. Meginmarkmið utanríkisþjónustunnar er að tryggja að þjóðin sé sjálfstæð, örugg, frjáls, búið hagsæld og njóti mannréttinda. Hlutverk hennar er að gæta í hvívetna hagsmuna lands og þjóðar og alþjóðavettvangi á sviði stjórnmála, viðskipta og menningar og veita skilvirka borgaraþjónustu. Utanríkisstefna Íslands byggir á skýrum gildum lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, sjálfbæra þróun og friðsamlega lausnir þar sem heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru höfð að leiðarljósi. Ég vek athygli á því að þróun framlaga til þessara tveggja málefnasviða verði með nokkuð ólíkum hætti á tímabilinu. Annars verður gert ráð fyrir að framlög til utanríkismála lækki úr 11,8 milljónum króna í 10,7 milljarða króna á tímabilinu eða ríflega 1 milljarð. Hins vegar hækki framlög til alþjóðlega þróunarsamvinnu úr 6 milljónum króna í nær 8,8 milljarða króna eða liðlega 2,7 milljarða króna. Ég stími fyrst að málefnasviði 4 utanríkismál en undir það fellur utanríkisþjónustan. Skýringarnar á lækkun framlaga til utanríkismála á tímabilinu eru einkum tvær, auk aðhalds á tímabilinu. Annars vegar lækka framlög til uppbyggingarsjóðs ES og hins vegar skýrist lækkun að tímabundnum verkefnum sem líkur á tímabilinu. Hér að ræða formennsku Norðurskautsráðinu, setu Íslands í mannréttindaráðinu og styrkingu utanríkisþjónustunnar til undirbúnings Brexit, auk fleiri smærri verkefna. Framlög til annarra verkefna standa ýmist í stað eða lækka vegna aukins aðhalds. Fyrir utanríkisþjónustuna verður talsverð áskorun að tryggja farsæl lok tímabundinna verkefna og takast á við ýmis brýn verkefni við þessar aðstæður. Meðal verkefna framundan eru formennska Íslands í Norðurskautsráðinu og ráðherranefnd Evrópuráðsins og hagsmunagæsla vegna útgöngu Bretlands úr ESB. Til viðbótar er vert að nefna framboð Íslands til stjórnarsetu UNESCO fyrir hönd Norðurlandana árin 2021-2025. Áfram verður unnið að bættri framkvæmd EES samningsins í samræðan við áherslu ríkisstjórnarnar með því að styrkja stöðu fagráðunda og sendir ásins í Brussel. Ísland er herlaus þjóð sem tryggir öryggi sitt og varnir með virku alþjóðlegu samstarfi og aðild að Atlantshafsbandalaginu. Varnarsamningur við Bandaríkin er meginstoð í stefnum öryggi og varnir landsins sem og samstarf aðildarríkjanna í Atlantshafsbandalaginu og grannríkja. Í þessu samstarfi ábyrgist við rekstur íslenska loftvarnakerfisins, eftirlitskerfi með hafsvæðum, samskiptakerfa og annarra mannvirkja og búnaðar á Íslandi. Helsta áskorun sem við stöndum fram fyrir í varnarsamstarfinu er uppsöfnu viðhaldsþörf varnarmannvirkja sem er dragbítur og getu okkar til að standa við öryggis- og varnarskuldbindingar okkar. Í ljósi breyttra stöðu öryggis- og varnarmála Norður Atlantshafi er mikilvægt að aðstaða og búnaðar sé til staðar á Íslandi fyrir samstarfsþjóðir. Á þetta bæði við mannvirki og gistiríkjastuðning, þar með talið loftrýmisgæslu, æfingar eða eftirlit með kafbátaferðum og í fjármálaáætlun sem hér liggur fyrir Alþingi er ekki gert ráð fyrir sérstökum fjárveitingum vegna þessara framkvæmda. Unniðar er að greining og forgangsröðun nauðsynlega viðhaldsframkvæmda og verður niðurstaða greiningarnar ásamt kostnaráttu lögð fram á næstu vikum. Ég sný mér nú að málefnasvið 35, alþjóðleg þróunarsamvinna, sem er nýtt málefnasvið sem var áður einn af málaflokkum málefnasins 4 utanríkismál. Alþjóðleg þróunarsamvinna er eina meginstoðu íslenskar utanríkisstefnu og mikilvægur hlekkur í þjóðaröryggisstefnu Íslands. Með virkri þátttöku í þróunarsamvinnu leitast Ísland við að uppfylla pólitíska, lagalega og siðferðislega skyldur sína sem ábyrg þjóð í samfélagi þjóðanna. Framlög til málefnasviðsins aukast ríflega 2,7 milljarða á tímabilinu eða úr ríflega 6 milljónum króna í 8,8 milljarða króna í lok áætlunar. Aukningin er fyrst og fremst komin til vegna stefnu stjórnvalda í málefnum þróunarsamvinnu en gert er á fyrir að framlög sem hlutfalla verkum þjóðartekjum hækki úr 0,29% árið 2020 í 0,35% árið 2022. Megin verkefni eru tvíhliða og fjölþjóðleg þróunarsamvinnu í samstarfi samstarfslönd og svæði, fjölþjóðastofnanir og frjáls félagasamtök. Mannréttindi, jafnrétti og sjálfbærni leiðarljós í þróunarsamvinnu Íslands sem styðst við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Lögði sérstök áherslu á að sérþekking Íslands nýtist sem best í baráttu gegn fátækt, til dæmis við og jarðhita þróunar og sjávarútvegs. Nýjum samstarfssjóði við atvinnulífið er ætlað að styrkja samstarfsverkefni fyrirtækja sem stuðla atvinnusköpun og sjálfbærum hagvexti í þróunarríkjum. Í nýrri þróunarsamvinnustefnu fyrir tímabilið 2019-2023 sem nú liggur fyrir Alþingi má sjá helstu markmið Íslands í þróunarsamstarfinu. Utanríkisþjónustan er eins og minnsta í Evrópu enda þjóðin fámenn. En verkefnin taka ekki öll mið af höfðatölu. Og ég held að ég komist ekkert lengra með þessa ræðum virðulegi forseti.